สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะดิฉันชลาพรสุวรรณสัมฤทธิ์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันธนัทนัทฉัตรภครัตน์ค่ะเราทั้งสองคนนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตซึ่งเป็นรายการผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งท่านผู้ฟังสามารถพบกับเราสองคนเป็นประจำเช่นเคยนะคะทุกวันพุธตอนเช้าๆแบบนี้นะคะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศและยังสามารถรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่ www.stou.ac.th ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครพลาดฟังก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยเช่นกันค่ะช่วงวันหยุดยาวติดต่อหลายวันที่ผ่านมานะคะท่านผู้ฟังและอาจารย์ชลาภรได้ไปทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ไหนบ้างคะอาจารย
์ค่ะก็ไปทำบุญวันเข้าพรรษานะคะตรงที่วัดแขนนอกสนามบินน้ำไม่ทราบอาจารย์เคยไปแถวๆนั้นหรือเปล่านะคะก
็
มีชาวบ้านนะคะแล้วก็ผู้คนมากันเยอะมากนะคะเต็มศาลาเลยนะคะก็แบบก็ยังรู้สึกว่าคนไทยเรานะคะก็ยังมีความอะไรนะคะมีความศรัทธาในการที่จะทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแบบนี้นะคะ
ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอาจารย์ส่วนตัวดิฉันเองค่ะก็ได้ไปทำบุญที่จังหวัดสระบุรีค่ะแล้วก็ไปทำบุญหล่อเทียนที่วัดแถวบ้านนะคะก็เห็นคนเยอะมากมายเช่นกันค่ะแต่ประเด็นที่พูดถึงในวันนี้เนื่องจากว่าตอนที่ไปนะคะมีชาวบ้านเนี่ยเวลาเราไปทำบุญในเทศกาลก็จะเห็นคนนำข้าวของนะคะทั้งของข้าว
ของหวาน
ใช่มาถวายพระนะ
คะ
แล้วก็เห็นของหวานชนิดนึงค่ะซึ่งของหวานชนิดนี้นะคะทำจากว่านชนิดนี้เนี่ยก็มีลักษณะเหมือนกับหางของสัตว์เลื้อยคลานชนิดนึงค่ะอาจารย์ซึ่งดูจากลักษณะภายนอกแล้วเนี่ยไม่ค่อยน่ารับประทานเท่าไหร่แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าด้านในเนี่ยจะมาทำของหวานได้ด้วยนะคะมหัศจรรย์จริงๆค่ะ
ค่ะก็คงจะต้องให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ตัวดิฉันเองนะคะลองทายนะคะว่าที่พูดถึงนี่มันคือว่านอะไรนะคะแต
่
ทีนี้ถ้าเราเมื่อพูดถึงว่านชนิดนี้ก็อดนึกถึงสมัยเด็กๆไม่ได้นะคะอย่างเช่นตอนที่เด็กๆ เคยโดนน้ำร้อนลวกนะคะแล
้
วก็คุณแม่ก็เอาวุ้นจากว่านหางจระเข้เนี่ยนะคะมาแปะตรงแผลก็ทำให้แผลนั้นยุบนะคะแล้วก็หายเร็วมากแล้วก็ตัวเองนะคะก็ชอบที่จะดื่มน้ำว่านหางจระเข้ด้วยนะคะเพราะว่ามีรสชาติที่หวานหอมแล้วก็เมื่อผสมกับน้ำใบเตยนะคะก็จะทำให้รสชาติยิ่งกลมกล่อมมากขึ้นนะคะแล้วก็วุ้นตัววุ้นก็จะมีลักษณะที่นุ่มนวลอร่อยชื่นใจเหมาะกับอากาศบ้านเราเป็นอย่างดีเลยนะคะ
ค่ะ
นี่หลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่าสิ่งที่ดิฉันพูดนี่ก็คือว่านหางจระเข้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีสรรพคุณแล้วก็มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายนะคะซึ่งวันนี้จะมีอะไรอย่างไรบ้างนั้นนะคะรายการของเราก็จะมาเฉลยให้ฟังกันก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยนะคะกล้าที่จะลองชิมแล้วก็อาจจะติดใจในรสชาติแล้วก็สรรพคุณที่มากมายของว่านหางจระเข้ก็ได้นะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆก็จะพบได้ในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะ
ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องกันนะคะสำหรับช่วงแนะนำของใช้จากธรรมชาติก็ยังเป็นเรื่องเดียวกันเกี่ยวกับว่านหางจระเข้นะคะเพราะว่านอกจากนำมารับประทานได้แล้วนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารมากมายยังสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องสำอางนะคะผลิตภัณฑ์ประทินผิวต่างๆได้มากมายค่ะซึ่งวันนี้ทางรายการจะแนะนำให้ท่านฟังได้รู้จักกับว่านชนิดนี้มากยิ่งขึ้นนะคะและท่านผู้ฟังท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าตอบคำถามในรายการค่ะสามารถส่งคำตอบแล้วก็มาพูดคุยได้หลากหลายช่องทางค่ะทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่เบอร์นะคะ025034156 025047355อีเมลนะคะ stouh@gmail.com ค่ะหรือทางจดหมายได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ค่ะวงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตนะคะและสำหรับช่วงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพวันนี้ค่ะมีเรื่องน่ารู้นำมาฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะก็คือว่า พูดถึงเรื่องของการรับประทานผักและผลไม้นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นที่นิยมของสาวๆเหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับคนที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักแล้วก็ลดความอ้วนนะคะแต่ทราบหรือไม่คะว่าหากเรารับประทานผักและผลไม้ที่มีน้ำตาลมากเกินไปความตั้งใจที่เราจะลดน้ำหนักอาจจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักก็ได้นะคะบางคนบอกเอ้านี่ฉันก็ทานแต่ผักและผลไม้นะแต่ทำไมน้ำหนักไม่ลดลงเลยอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ฟังข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะรู้กันนะคะดังนั้นในวันนี้จึงขอเสนอเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับน้ำตาลในผักค่ะเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับประทานผักแต่ละชนิดให้สอดคล้องแล้วก็เหมาะสมนะคะมาเริ่มกันที่ผักกลุ่มแรกกันก่อนนะคะผักที่มีน้ำตาลน้อยที่สุดเหมาะอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับคนที่จะรับประทานเพื่อการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ป้องกันโรคต่างๆนะคะคือมีน้ำตาลเพียงแค่ 3-5% เท่านั้นได้แก่พวกมะเขือน้ำเต้าจดเลยนะคะใบตั้งโอผักกาดขาวผักกระเฉดแตงกวาบวบผักโขมผักบุ้งหน่อไม้หัวผักกาดขาวฟักเขียวผักกาดหอมผักบุ้งจีนยอดฟักทองเห็ดบัวนะคะแตงร้านผักตำลึงผักกาดขาวปลีขึ้นช่ายมะระถั่วงอกผักกวางตุ้งผักคะน้ากุยช่ายใส่บัวชะอมดอกหอมแล้วก็กระหล่ำปลีนะคะอันนี้จริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้นะคะอาจารย์นี่แค่หยิบมากลุ่มเดียวแต่ก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักอย่างเร่งด่วนค่ะแนะนำให้รับประทานผักในกลุ่มนี้เป็นประจำซึ่งเราก็เคยนำเสนอเรื่องของผักตำลึงไปแล้วด้วยนะคะผักบุ้งด้วยค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นผักที่มีน้ำตาลน้อยที่สุดนะคะคือแค่ 3-5% นะคะส่วนผักที่จะพูดต่อไปนะคะคือในกลุ่มผักที่มีน้ำตาล 5-10% นะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็มากขึ้นมานิดนึงนะคะอย่างเช่นฝักถั่วลันเตานะคะใบชะพลูต้นหอมดอกกระหล่ำถั่วแขกนะคะหอมใหญ่ใบทองหลางดอกสโหน่ถั่วพูนะคะมะรุมดอกแคขิงข้าวโพดอ่อนหัวปลีกระเจี๊ยบนะคะมะละกอดิบใบกระถินยอดและฝักอ่อนของกระถินด้วยนะคะซึ่งก็จัดว่ามีน้ำตาลไม่มากนะคะแต่ว่าก็ยังรับประทานได้นี้ส่วนผักที่มีน้ำตาล 15-20% นะคะอันนี้ก็มากพอสมควรนะคะก็อย่างเช่นดอกขี้เหล็กนะคะเมล็ดถั่วลันเตาใบมะขามอ่อนใบย่านางผักหวานลูกเนียงมันฝรั่งนะคะส่วนผักกลุ่มสุดท้ายนะคะคือมีน้ำตาลมากที่สุดเลยคือประมาณ 20-30% นะคะก็อย่างเช่นพวกกระจับกรอยเผือกมันเทศใบขี้เหล็กแห้วจีนนะคะ
อ
ันนี้ก็ดูเหมือนที่เป็นลูก
ค่ะแต่อย่างใบขี้เหล็กดูไม่น่าจะมีน้ำตาลเยอะนะคะ
ทีนี้พอเราฟังแล้วเราก็อาจจะได้พิจารณานะคะว่าน้ำตาลในผักที่เราพูดมาตรงนี้นะคะอันไหนที่เหมาะกับเรานะคะ
ค
นที่ต้องควบคุมเรื่องน้ำหนักหรือเรื่องน้ำตาลนะคะก็จะได้เลือกผักที่มีน้ำตาลแค่น้อยๆนะคะ
คือ
2-3% อย่างผักกลุ่มแรกนะคะทีนี้บางคนเนี่ยผักในกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยอย่างเช่นผักที่มีน้ำตาล 20-30% บางทีก็ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะเราก็จะได้ตรวจสอบนะคะแล้วก็เพื่อเราจะได้เลือกรับประทานได้ถูกต้องแล้วก็ควรที่จะลดผักอะไรบ้างนะคะบางครั้งบางชนิดนั้นอาจจะเป็นของชอบของเราอาจจะต้องงดหรือว่าทานให้น้อยลงนะคะเพื่อจะได้ไม่เกิดโทษกับร่างกายอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะที่เรานำมาฝากกันค่ะแต่ว่าแล้วก็แฝงไปด้วยสาระมากมายนะคะช่วงนี้ก็พักสักครู่แล้วมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสท.กันค่ะ
อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสท.
เนื่องในขณะนี้นะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปิดสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือเรียกชื่อย่อๆว่า STOU Channel ค่ะโดยนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจสามารถรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์และรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในระบบดาวเทียมย่านความถี่ C แบนนะคะโดยจะต้องปรับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อให้สามารถรับชมและรับฟังได้ดังนี้ค่ะค่า transponder frequency นะคะให้ปรับเป็น3520ค่ะค่า symbol rate ค่ะให้ปรับเป็น28125ค่า polarization แล้วก็ค่า horizontal นะคะ โดยหลังจากปรับค่ารับสัญญาณดาวเทียมเรียบร้อยแล้วนะคะให้เลือกช่อง STOU สำหรับการฟังรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์และช่อง FM สุโขทัยสำหรับรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะซึ่งใครที่ฟังไม่ทันนะคะสามารถเข้าไปที่หน้าของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปเปิดที่หน้าหลักเลยนะคะจะเห็นประกาศตัวนี้ขึ้นอยู่ด้านบนของหน้าบนเว็บไซต์เลยค่ะแล้วก็ปรับตามไปนะคะ
ค่ะก็จัดได้ว่าเป็นการเปิดช่องทางสำหรับการรับฟังแล้วก็รับชมรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเพื่อให้นักศึกษาและก็ประชาชนนะคะได้รับฟังกันนะคะทีนี อยากพักกันสักครู่นะคะเพื่อฟังเพลงอยากให้ฉันยืนอยู่ข้างเธอนะคะซึ่งเป็นเพลงของปองตองพักคใหม่นะคะแล้วสักครู่กลับมาพบกันใหม่ในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะ
มีบางคนเคยถามความในใจกับฉันความเป็นจริงมันยากเย็นเกินอธิบายความในใจเท่าที่มีนั้นคือวันนี้รักเธอที่สุดรักฝังลึกไปข้างในไกลจนเกินที่ใครสักคนจะเข้าใจ
ชีวิตคุณ
ค่ะขอบคุณเพลงเพราะๆนะคะเพลงรักเธอที่สุดนะคะของคุณคริสติน่าเพราะว่าเรามองว่าเพลงเมื่อสักครู่นี้เศร้าไปนิดนึงค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะหม่นหมองนะคะ เอาไว้เปิด หลังๆท้ายรายการแล้วกันนะคะค่ะและมาถึงช่วงที่ท่านผู้ฟังรอคอยค่ะเพื่อจะได้ทราบว่าเราจะสามารถนำว่านหางจระเข้มาดูแลสุขภาพได้อย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้จักกับว่านชนิดนี้กันก่อนค่ะว่านหางจระเข้เป็นพืชสมุนไพรที่ปลูกมากในภาคตะวันตกแล้วก็จัดเป็นพืชเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะคะโดยจังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกที่สำคัญคือราชบุรีกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของว่านหางจระเข้ก็คือเป็นพืชล้มลุกนะคะก็จะมีความสูงประมาณ 0.5 ถึง 1 เมตรค่ะมีลำต้นข้อและปล้องสั้นแตกใบออกที่ปลายลำต้นมีลักษณะเป็นใบเดี่ยวตัวใบก็จะมีลักษณะเป็นปลายแหลมแล้วก็หนานะคะมีสีเขียวอ่อนหรือเขียวเข้มอวบน้ำภายในมีวุ้นใสและเมือกมากนะคะมีช่อดอกออกกลางลำต้นนะคะลักษณะนั้นเหมือนหางจระเข้จริงๆเลยค่ะ
ค่ะ
ค่ะใครที่เคยเห็นคงนึกภาพกันออกนะคะซึ่งว่านหางจระเข้เป็นพืชพื้นเมืองทวีปแอฟริกานะคะปัจจุบันมีมากกว่า300ชนิดสำหรับประเทศไทยพันธุ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมก็คือAlobarbadensis mill เป็นพันธุ์ที่มีขนาดใบใหญ่สีเขียวค่ะส่วนพันธุ์พื้นบ้านที่เราจะพบโดยทั่วไปตามบ้านเรานะคะบางทีเดินไปอุบานนี้ก็ปลูกบ้านนั้นก็ปลูกอะไรค่ะก็คือ Alo Indica Royal นะคะซึ่งมีขนาดใบเล็กสีเขียวอ่อนลายกระสีขาวค่ะ
ค่ะทีนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องของสารสำคัญแล้วก็ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยานะคะที่พบในว่านหางจระเข้ก็แบ่งเป็น2ส่วนนะคะคือส่วนที่เป็นวุ้นและเมือกจากใบนะคะก็จะมีสารไกลโคโปรตีนนะคะที่ชื่อว่าอะล็อกทิน A แล้วก็อะล็อกทิน B นะคะซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ลดการอักเสบช่วยสมานแผลแล้วก็รักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะแผลเรื้อรังแผลไหม้เกรียมจากแสงแดดแล้วก็การใช้รังสีรวมทั้งแผลในกระเพาะอาหารด้วยนะคะ
ค่ะ
อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือยางสีเหลืองในส่วนของเปลือกใบนะคะก็จะมีสารจำพวกแอนทราควินินนะคะซึ่งมีฤทธิ์ในการขับถ่ายเป็นยาระบายได้นะคะก็จะประกอบด้วยสารหลายชนิดอย่างเช่นอะโลอิโมดินนะคะซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเนื้องอกนะคะอะโลซินมีฤทธิ์ช่วยสมานแผลอะโลอินนะคะก็มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคและเชื้อรานะคะทีนี้หลังจากที่เราทราบเกี่ยวกับสาระสำคัญรวมทั้งฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแล้วนะคะก็อยากจะขอแนะนำถึงวิธีการนำส่วนต่างๆของว่านหางจระเข้มาใช้ประโยชน์นะคะถ้าเริ่มจากส่วนใบนะคะเน
ื่อง
จากว่าใบมีรสเย็นนะคะเป็นผลไม้คล้ายๆเหมือนผักผลไม้ที่เป็นประเภทเย็นนะคะเหมือนแตงกวานะคะก็สามารถที่จะนำมารักษาอาการอักเสบหรือว่าสมานแผลจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้นะคะเพราะว่ามีสารที่ใช้บำบัดตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะซึ่งคนสมัยก่อนก็จะนำส่วนใบเนี่ยมาตำผสมกับสุราใช้พอกฝีก็ได้นะคะวุ้นจากใบก็นำมาล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ทาหรือว่าฝานบางๆปิดหรือว่าทาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะแล้วก็ดับพิษร้อนได้ทาผิวป้องกันแล้วก็รักษาอาการไหม้จากแสงแดดนะคะหรือว่ารังสี UV ได้อย่างที่เวลาเราไปเล่นทะเลไปนะคะเราก็จะมีผิวเหมือนโดนไม่ไหม้เกรียมๆนะคะก็ใช้ว่านหางจระเข้นี่ทาได้นะคะตรงที่ส่วนของใบที่เป็นเหมือนเป็นเมือกนะคะเป็นวุ้นน่ะนะคะแล้วก็เอามาทาผิวหน้ารักษาสีฝ้าก็ได้นะคะขจัดรอยแผลเป็นนะคะก็ยังได้ด้วยแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะคะตัววุ้นก็สามารถที่จะนำมารับประทานรักษาโรคกระเพาะนะคะบำรุงร่างกายแก้ร้อนในแล้วก็ดูดพิษร้อนภายในร่างกายได้อีกด้วยเห็นไหมคะสรรพคุณเหลือค่าจริงๆ
มากเยอะๆเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะที่สำคัญนะคะยังเห็นที่ชอบก็คือบอกว่าทาป้องกันแสงแดดเพราะตอนนี้นะคะเวลาเราไปเดินตากแดดจะสังเกตว่าแสบผิวมากนะคะหรือบางทีเราไปซื้อครีมกันแดดที่ราคาแพงๆบางทีก็ไม่ได้ประโยชน์นะคะเราใช้สมุนไพรไทยนะคะทาก่อนนะคะตัดมาจากที่บ้านล้างให้สะอาดแล้วก็ทาผิวไว้เพราะว่าเย็นจริงๆนะคะอาจารย์พูดถึงสมัยเด็กจำได้เลยอะว่าเคยมีพี่น้องเนี่ยเขาโดนน้ำร้อนลวกแล้วพองเลยนะคะแล้วเขาก็เอาเนี่ยแล้วเอาว่านหางจระเข้เนี่ยเอามาตัดเอาเป็นส่วนบุญนะคะท่านฟังแล้วมาแปะคือยุบแบบมหัศจรรย
์
แสดงว่าสรรพคุณนี่เห็นกับตาเลยแบบต้องมานำเสนอกันนะคะหลังจากทราบสรรพคุณเบื้องต้นกันไปแล้วนะคะต่อไปจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงวิธีและปริมาณที่ใช้โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะหากนำมาใช้เป็นยาภายในนะคะสามารถใช้ได้ หลากหลายโรคเลยนะคะที่จะมาบำบัดแล้วก็บรรเทาได้ค่ะโรคที่1ก็คือเป็นยาระบายได้ค่ะโดยใช้น้ำยางสีเหลืองก็คือที่จะบอกว่าส่วนที่2นะคะที่ไหลออกมาระหว่างผิวนอกของใบกับตัววุ้นจะให้ยาที่เรียกว่ายาดำนะคะวิธีการทำยาดำก็คือให้ตัดใบว่านหางจระเข้ที่ควรใบให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแต่ก็ต้องเลือกพันธุ์ที่มันเป็นพันธุ์เฉพาะด้วยนะคะซึ่งจะมีใบขนาดใหญ
่
และอวบน้ำมากก็จะให้ยางสีเหลืองมากต้นที่เหมาะจะตัดก็คือควรจะมีอายุ9เดือนขึ้นไปค่ะจะให้น้ำยางมากไปจนถึงปีที่3แล้วก็จะให้ไปเรื่อยๆจนถึงปีที่10นะคะก็ให้ตัดว่านหางจระเข้ตรงควรใบแล้วปล่อยให้น้ำยางเนี่ยไหลลงภาชนะจากนั้นนำไปเคี่ยวให้ข้นนะคะเทลงในพิมพ์ทิ้งไว้ก็จะแข็งเป็นก้อนนะคะซึ่งยาดำนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นสีแดงน้ำตาลจนถึงดำเป็นของแข็งเปราะผิวมันกลิ่นและรสขมนะคะคือใครที่ไม่คุ้นก็จะรู้สึกโอ้โหมันน่าขึ้นไส้อาเจียนแต่จริงแล้วมันมีประโยชน์มากนะคะสามารถใช้เป็นยาถ่ายได้ซึ่งสารเคมีที่อยู่ในยาดำนะคะจะมีชื่อว่าบาบาโลอินค่ะซึ่งเป็นยาระบายแล้วกันนะคะอาจารย์บางคนท้องผูกอะไรเงี้ยค่ะก็ให้รับประทานประมาณ 0.25 กรัมหรือประมาณ250มิลลิลิตรก็ประมาณ 1-2 เม็ดถั่วเขียวเท่านั้นนะคะไม่ต้องไปรับประทานเครื่องบางทีบางคนไปทานยาถ่ายแล้วก็ลำไส้ก็จะมีการทำงานที่ผิดปกตินะคะค่ะส่วนต่อมานะคะบรรเทาโรคที่2คือแก้กระเพาะลำไส้อักเสบค่ะโดยเอาใบนะคะมาปอกเปลือกออกเหลือแต่วุ้นแล้วก็ใช้รับประทานวันละ2เวลาครั้งละ2ช้อนโต๊ะนะคะใช้ได้ผลในรายที่ลำไส้ใหญ่อักเสบหรืออวัยวะอื่นๆในทางเดินอาหารเกิดอักเสบพอพูดถึงพวกกระเพาะลำไส้อักเสบนี้เป็นโรคที่เป็นมากนะคะเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับประทานอาหารตรงเวลาก็เป็นแผลแล้วก็บางทีไปทานยาก็ไม่ได้ผลนะคะก็หันมารับประทานวุ้นจากว่านหางจระเข้ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังสามารถแก้อาการปวดตามข้อได้ค่ะโดยการดื่มน้ำว่าโดยการดื่มว่านหางจระเข้ทั้งน้ำหรือว่าวุ้นหรืออาจจะใช้วิธีปลอกส่วนนอกของใบออกเหลือแต่วุ้นนำไปแช่ตู้เย็นให้เย็นๆนะคะจะช่วยให้รับประทานได้ง่ายให้รับประทานวันละ 2-3 ครั้งครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็ประมาณ2ช้อนแกงนะคะบางคนบอกว่าเมื่อรับประทานว่านหางจระเข้แล้วอาการปวดตามข้อจะทุเลาทันทีแต่หลายคนบางคนก็บอกว่าอาการก็จะดีขึ้นหลังจากรับประทานติดต่อกัน2เดือนขึ้นไปแต่อันนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันข้อมูลนะคะก็ถือว่าเป็นความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านเอามาบอกเล่ากันค่ะ
สงสัยดิฉันต้องหามาลองรับประทานด้วยแล้วเพราะตอนนี้ชักเริ่ม
ปวดข
้
อ
นะคะ
อาจารย์
ค่ะหลังจากที่อาจารย์ธนัทนัทได้พูดถึงวิธีการนำว่านหางจระเข้มาใช้เป็นยาภายในแล้วนะคะทีนี้ช่วงนี้นะคะดิฉันก็อยากจะขอแนะนำว่านหางจระเข้มาใช้เป็นยาภายนอกบ้างนะคะโดยส่วนที่จะนำมาใช้กันก็คือต้องใช้ในส่วนที่เป็นวุ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องล้างน้ำยางสีเหลืองออกให้หมด
คนละส่วนกัน
โดยสามารถที่จะนำมารักษาอาการต่างๆอย่างเช่นที่ตอนต้นรายการเราก็พูดไปแล้วนะคะอย่างเช่นรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะก
็
คือใช้วุ้นในใบสดๆเนี่ยนะคะทาหรือว่าแปะที่แผลอย่างที่อาจารย์เคยเห็นนะ
คะ
ให้เปียกอยู่ตลอดเวลา2วันแรกแผลก็จะหายเร็วมากนะคะแล้วก็จะบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนแล้วก็อาการปวดก็จะไม่เกิดขึ้นอีกนะคะแผลอาจจะไม่เป็นแผลเป็นด้วยแต่ก็ต้องระวังรักษาความสะอาดไม่ให้แผลโดนฝุ่นหรือว่าเชื้อโรคนะคะ
ค่ะ
ทีนี้อาการที่2คือผิวไหม้เนื่องจากถูกแดดเผาแล้วก็แก้แผลเรื้อรังจากการใช้รังสีนะคะก็การป้องกันการถูกแดดเผานะคะก็คือใช้ทาก่อนที่จะออกแดดอย่างเช่นเวลาจะไปเล่นน้ำทะเลนะ
คะ
ก็ทาซะก่อนนะคะอาจจะใช้ใบสดก็ได้แต่ว่าการใช้ใบสดอาจจะทำให้ผิวหนังแห้งเนื่องจากว่าใบว่านหางจระเข้นี่มีฤทธิ์ฝาดนะคะสมานแล้วก็ถ้าจะลดอาการทำให้ผิวแห้งก็อาจจะต้องผสมกับน้ำมันพืชนะคะหรืออาจจะเตรียมเป็นโลชั่นนะคะเพื่อให้สะดวกในการใช้มากขึ้นนะคะสำหรับการรักษาผิวหนังที่ถูกแดดเผาไปแล้วนะคะหรือว่าไม่เกรียมจากการฉายแสงก็คือโดยการทาด้วยวุ้นของว่านหางจระเข้เนี่ยนะคะให้บ่อยๆก็จะลดอาการอักเสบลงหรือว่าถ้าใช้วุ้นทานานๆก็จะทำให้ผิวแห้งเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องผสมน้ำมันพืชนะคะก็ยกเว้นแต่ว่าเราจะต้องทำให้เปียกชุ่มอยู่เสมอนั่นเองนะคะ แผลที่3นะคะอย่างเช่นแผลจากของมีคมนะคะแก้ฝีแก้ตะมอยแล้วก็แผลที่ริมฝีปากนะคะก็จะเป็นการรักษาแบบพื้นบ้านนะคะอาจารย์ก็คือเราต้องล้างว่านใบว่านถังจระเข้ให้สะอาดซะก่อนนะ
คะ
บาดแผลก็ต้องทำความสะอาดเช่นกันแล้วก็นำวุ้นจากใบเนี่ยแปะลงตรงแผลที่เป็นเนี่ยนะคะให้มิดแล้วก็ใช้ผ้าปิดอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็หยอดน้ำเมือกลงตรงแผลให้เปียกอยู่เสมอหรือว่าจะเตรียมเป็นขี้ผึ้งก็ได้นะคะก็จะทำให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นแล้วก็ลดการเป็นรอยแผลเป็นอีกด้วยค่ะ
ค่ะต่อมานะคะแผลจากการถูกครูดหรือถลอกนะคะซึ่งแผลพวกนี้เนี่ยจะเจ็บปวดมากก็ให้ใช้ว่านหางจระเข้วุ้นนะคะวุ้นจากว่านหางจระเข้ล้างให้สะอาดผ่าเป็นซีกแล้วก็ใช้ด้านที่เป็นวุ้นทาแผลเบาๆในวันแรกควรทาบ่อยๆค่ะเพื่อจะทำให้แผลนั้นไม่เจ็บแล้วก็หายเร็วขึ้นส่วนคนที่มีอาการเป็นริดสีดวงทวารนะคะนอกจากจะช่วยรักษาได้แล้วนะคะยังช่วยบรรเทาอาการปวดได้อีกด้วยค่ะก็วิธีการนะคะก็คือให้ทำความสะอาดทวารหนักให้สะอาดและแห้งนะคะก็ควรปฏิบัติหลังจากทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะคะอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาว่านหางจระเข้ปอกส่วนนอกของใบนะคะและเหลาให้ปลายแหลมเล็กน้อยเพื่อใช้เหน็บนะคะอาจารย
์
ซึ่งก็ถ้าเกิดว่าใหเน็บได้ง่ายขึ้นก็นำไปแช่ตู้เย็นให้แข็งก่อนนะคะแล้วก็มาเน็บไว้ก็เน็บวันละ1-2ครั้งจนกว่าจะหายพูดถึงโรคนี้เนี่ยบางคนเป็นนะแต่ว่าอายไงเป็นโรคหน้าอายไม่กล้าบอกใครใช่ไหมคะเพราะนั้นรักษาด้วยตัวเองก็ได้นะคะ
ไปผ่าก็เจ็บด้วยนะคะ
ใช่ค่ะต่อไปค่ะแก้ปวดศีรษะได้ด้วยนะคะบางคนบอกว่าเขาเรียกนะมันจะมีพวกคูลเจลค่ะจานมาแปะที่หน้าผากใช่ไหมคะเปลี่ยนค่ะเราใช้สมุนไพรธรรมชาติก็ใช้ว่านหางจระเข้นะคะตัดตามขวางให้เป็นแว่นพอดีกับหน้าผากเรานะคะมาปิดที่ขมับก็จะทำให้รู้สึกสบายผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่มีข้อควรระวังเช่นกันนะคะถ้าใช้เป็นยาภายในคือเป็นยาระบายนะคะห้ามใช้กับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือว่ากำลังมีประจำเดือนรวมทั้งคนที่เป็นริดสีดวงทวารด้วยเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นส่วนที่เป็นยางสีเหลืองคนละส่วนกันนะคะและถ้าใช้เป็นยาภายนอกอาจจะมีคนแพ้เหมือนกันนะคะแต่ก็น้อยค่ะไม่ถึง 1% อันนี้มีงานวิจัยออกมาแล้วนะคะซึ่งอาการแพ้เนี่ยเมื่อทาหรือปิดวุ้นลงบนผิวหนังจะทำให้ผิวหนังนั้นแดงแล้วก็เป็นผื่นบางๆบางครั้งมีอาการแสบอาการนี้เกิดขึ้นจากทายาไปแล้วมัน 2-3 นาทีถ้ามีอาการนะคะให้รีบล้างออกเลยด้วยน้ำสะอาดแล้วก็เลิกใช้แสดงว่าเราไม่ถูกกัน
แสดงว่าเราแพ้นะคะ
ใช่ค่ะเมื่อเราทราบถึงสรรพคุณทางยาแล้วก็คุณประโยชน์ของว่านหางจระเข้ที่นำมารักษาโรคต่างๆได้มากมายแล้วนะคะทั้งภายนอกและภายในเดี๋ยวในช่วงต่อไปค่ะเราจะมาแนะนำของใช้จากธรรมชาติที่เอาว่านหางจระเข้มาเป็นสมุนไพรปะทินผิวกันบ้างค่ะโดยปัจจุบันนะคะมีการนำวุ้นจากว่านหางจระเข้ไปเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางมากมายนะคะรับรองได้ว่าเป็นที่ถูกใจของท่านผู้หญิงอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะ
เธอเหลือเกินอยากให้เธอได้ฟังอยากตอบแทนเธอด้วยคำหนึ่งคำคำที่ไม่เคยพูดจากปากบอกใครทั้งนั้นคำที่คู่ควรที่สุดกับคนดีเช่นเธออยากขอบคุณเหลือเกินกับความดีของเธอกับชีวิตนี้ที่เธอThank you.
ของใช้จากธรรมชาติ
ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะเพลงของนัทมิเรียนะคะด้วยมือของเธอนะคะในช่วงนี้นะคะก็จะขอแนะนำของใช้จากธรรมชาติอย่างที่อาจารย์ธนนัทได้เกริ่นเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ค่ะ
ซึ่งเอามาใช้ในเครื่องสำอางนะคะคือว่านหางจระเข้ตอนนี้เอามาเป็นส่วนผสมนะคะในเครื่องสำอางมากมายหลายชนิดซึ่งสรรพคุณก็คืออย่างเช่นใช้วุ้นของว่านหางจระเข้นะคะผสมในแชมพูครีมนวดผมหรือว่าผสมครีมบำรุงผิวนะคะก็จะลดจุดด่างดำแล้วก็ลดฝ้าบนผิวหนังได้ด้วยนะคะบางทีนะคะก็เอามาใส่ผมทำให้ผมดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงได้แล้วก็บางครั้งก็ใช้ส่วนที่เป็นวุ้นนะคะพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วก็ล้างออกนะคะก็จะช่วยดูดสิวเซียนหรือว่าฆ่าเชื้อบนผิวหน้าได้นะคะจากข้อมูลข้างต้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าคุณค่าของว่านหางจระเข้นี่มีมากมายซึ่งนอกจากจะรักษาโรคแล้วนะคะก็ยังบำรุงผิวบำรุงเส้นผมได้ด้วยซึ่งก็จะเห็นนะคะว่ามีแชมพูสระผมเครื่องสำอางนะคะที่ใช้ว่านหางจระเข้เป็นส่วนประกอบนะคะเพราะว่าว่านหางจระเข้นี่มีคุณสมบัติช่วยให้กระบวนการเมตาบอลิซึมทำงานได้ตามปกตินะคะลดอาการติดเชื้อสลายพิษของเชื้อโรคแล้วก็กระตุ้นการเกิดใหม่ของเนื้อเยื่อส่วนที่ชำรุดนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใช้ว่านหางจระเข้แล้วนะคะก็จะทำให้รู้สึกว่ามีส่วนช่วยทำให้บำรุงผิวพรรณนะคะให้ผุดผ่องสดชื่นมีน้ำนวลแล้วก็ยังขจัดสิวลบรอยจุดด่างดำได้ด้วยนะคะวิธีใช้ก็คือต้องปอกเปลือกออกนะคะใช้เมือกวุ้นสีขาวใสที่อยู่ภายในนะคะก็ทั้งนี้เพื่อให้หลีกเลี่ยงการแพ้นะคะก็ควรที่จะตรวจสอบก่อนนะคะว่าตัวเองแพ้หรือเปล่าอย่างที่เมื่อสักครู่มาตอนต้นรายการแล้วก็ถ้ามีผื่นเลือดก็ต้องหยุดใช้นะคะโดยใช้น้ำที่เกิดจากวุ้นสีขาวของว่านหางจระเข้เนี่ยทาตรงวิธีดูว่าเราแพ้หรือเปล่านะคะก็คือทาตรงโคนหูแล้วทิ้งไว้สักครู่นะคะถ้ามีอาการระคายเคืองก็เป็นผื่นแดงก็แสดงว่า
แพ้
นะคะก็ควรไม่ควรที่จะต้องใช้อีกต่อไปนะคะ
ค่ะ
นอกจากนี้ก็เมื่อใช้แล้วก็อย่างบางคนนะคะก็ใช้เรื่องรักษาสิวนะคะก็คือทาตรงหัวสิวนะคะก็ทำให้แห้งเร็วนะคะก็จะเห็นได้ว่าว่านหางจระเข้นี่สามารถลดความแห้งกร้านแล้วก็ลดความมันของผิวหน้าได้คนที่มีผิวมันนะคะก็ช่วยลดความมันคนที่มีผิวหน้าแห้งก็ยังทำให้ชุ่มชื่นกับผิวได้ด้วยนะคะ
ค่ะและสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่จะเลือกว่านหางจระเข้มาใช้ป้องกันผิวป้องกันฝ้าลบรอยจุดด่างดำรักษาสิวนะคะให้ทำตามขั้นตอนนี้ค่ะนี้เดี๋ยวจะเอาไปใช้แล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าพออายุมากขึ้นนะคะฝ้ามันก็จะเริ่มขึ้นใช่ไหมคะมีจุดด่างดำค่ะวิธีทำค่ะให้เลือกใบจากต้นว่านหางจระเข้ที่มีอายุ1ปีขึ้นไปโดยเลือกใบล่างสุดซึ่งจะอวบโตแล้วก็มีวุ้นมากนำมาแช่น้ำนะคะเพื่อล้างยางเหลืองๆออกให้หมดค่ะเพราะว่ายางเหลืองเนี่ยจะมีฤทธิ์ระคายผิวทำให้แสบร้อนเป็นผื่นแดงเอาไปใช้ทำเป็นยาระบายนะคะจากนั้นปอกเปลือกออกแล้วเอาวุ้นที่ได้จากการล้างน้ำเนี่ยเอาไปล้างน้ำให้สะอาดอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เอาวุ้นไปปั่นหรือใช้มือขยำก็ได้นะคะจนละเอียดก็จะได้เจลว่านหางจระเข้การใช้ว่านหางจระเข้สดนะคะจะได้ผลดีกว่านำกว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปซึ่งจะมีปัญหาการคงตัวเมื่อถูกความร้อนนะคะมาวิธีใช้กันบ้างค่ะก็คือเราก็ล้างหน้าของเราให้สะอาดเช็ดหน้าให้แห้งแล้วใช้เจลพอกทั่วใบหน้ายกเว้นรอบดวงตาและรอบปากทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะจึงล้างออกสูตรนี้เหมาะสำหรับคนผิวมันและคนผิวแห้งแต่ไม่ควร แต่ก็ไม่ควรใช้ว่านหางจระเข้เดียวๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงค่ะควรเติมน้ำมันมะกอกกับไข่แดงตีให้เข้ากันแล้วก็พอกหน้าไว้ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดยิ่งไปกว่านี้ค่ะยังสามารถใช้เป็นสมุนไพรบำรุงเส้นผมได้โดยใช้วุ้นจากใบสดชโลมบนเส้นผมจะทำให้เส้นผมดกเป็นเงางามแล้วก็เส้นผมสลวยสวยเก๋นะคะเพราะวุ้นของว่านหางจระเข้ทำให้รากผมเย็นเป็นการช่วยบำรุงต่อมที่รากผมให้มีสุขภาพที่ดีค่ะผมจึงดกดำเป็นเงางามรวมทั้งยังช่วยสมานแผลบนหนังศีรษะด้วยนะคะซึ่งถือว่าเหมาะอย่างยิ่งเลยนะคะที่เราจะนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ประทินผิวสำหรับในเมืองไทยนะคะก็มีการนำว่านหางจระเข้มาทดลองทำเป็นงานวิจัยเพื่อป้องกันแผลที่เกิดจากการกดทับนอนทับนะคะแล้วก็ช่วยสมานแผลซึ่งถือว่าเป็นพืชมหัศจรรย์จริงๆนะคะ
ค่ะก็ช่วงนี้คงอยากให้ท่านผู้ฟังนะคะตอบคำถามนะคะเพื่อจะได้มีของรับของรางวัลจากรายการของเรานะคะก็คือวิธีการในการนำว่านหางจระเข้มาใช้เป็นยาภายในและภายนอกให้ท่านผู้ฟังบอกมาเพียงหนึ่งวิธีนะคะ
ค่ะ
ทางจดหมายหรือทางไปรษณียบัตรมาที่รายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ค่ะสำหร
ับ
วันนี้รายการหมดลงแล้วนะคะพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันพุธค่ะเวลา8 นาฬิกาถึง8 นาฬิกา 40 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้นะคะเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่ในพุธหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ทุกวันตั้งแต่เธอเดินจากฉันไปรู้ไหมเป็นยังไง